острове.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Протягнем тему назовав чоловіка поводле ягонага занятку номіна агентіс по-латинску. Тема і для мовної практики важная, і сярод мовазнавцаў просто такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах професіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш, як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык». І гістарычна словаў номіна агентіс на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра найбольш пашыраны беларускі суфікс «нік» ішлося ў мінулай гутарцы, а сёння пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агентіс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова «маляваць» у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Зміцер Сідаровіч і Камелёт.
А дзе ж тыя ваяры, што са мной хадзілі ў Крым? Ды гэй, гэй, вока-ка, што са мной хадзілі ў Крым?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мысліец ці мысліец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Правда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – «загаворваць зубы». Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Правда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы.
Скарыла. Доктар лекарських наук. Доктар
«Доктор лекарских навук» – гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. Млынар, дзягцяр, пчаляр, а не пчалавод, паштар, кухар, бібліятэкар, шынкар і шынкарка, вядома ад «шынка». І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хамен.
Мае гэ болы з Крыму.
кахають. З Криму їдуть, стояри кають, по вершини Караку під'їжджають.
Є ще цясляр, сабакар, ганчар, римар, тоє ж то по-російську шорнік, пляткар. У гетую кампанію трапив і муляр. Одразу не зрозумієш, чому професія так називається. Історично тут переставилися гуки. Був мураль, від слова «мур» – кам'яна чи цегляна стіна. Сержук Соколов-Воюш, віршик з дитячої азбуки.
Муляр моцні мури клав калісті у міри, і стоїть могутний замок аж до сьогодні на гори.
І на остачу про слово «заузятор», відповідник російського болельщика. Слово «авторське». Поэт Олесь Розанов его створил у початку 80-х годов. И слово прижилося. Одиная проблема – что заузятор робить? Заузея – надто штучная. Заузимается, як пропановывает диалектизм из Литчины, сгаданный Юрась Пацюпа, махчима. Але мне больше досподобы слово, якое подтримал и мовознавца Владимир Куликович. Увесь стадион заузяторить за белорусов. С вами был Вінцук Вячорка.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой проходься.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.